сыр шерткі саттар Ерубайға. Өмір зая мұңын шертіп барадай, толысатын он төрт айдың ұлы күн, Құран толық түскен уақыт шамадай, хатым еткен саттар кітап ғұмырын, пайғамбарлық жастан қырық жыл бұрын, қыршын кеткен қайрам менің саттарын, құрдастарын жүзге шығып тұр бүгін арасынан, сен іздедім, таппадым, сен қайдасың, көктемелді жерде ме, ғайып ғұрпын бұзалмайдау қиялым, бір зиялой түсе берді зердеме, қылеуеттен естілгендей күйенің, қылеуеттен естілгендей зар үнің, мысалы бір біл бәрінің жалғанын, дүниенің талақ қылған жарығын сенбедің ол саттармау саңлағым, бақиға бар естілген бе фәниге, бұл саттардан басқа біреу емес тек, деген дейсің басың дейзеп, әрейіне көңілімнің көз алдына елестеп, Нәби ғұмыр салған талпыс үшінді, ал хазірет көрсеткенді үлгісін, болғандықтан қырық қайғым ішімде, мүршидімнің ерте ұстандым үрдісін, ия саттар жылу таппай тіріден, жаз күн өткен күрсінбекші күзгеуде, хақиқатпен мүридіңнің бірінен хикметіңді жолдамасаң, біздерге саттар сырын жариялауым жөнбеді, сап-сап көңілім, сап көңілім, сап көңіл, тірлер мен марқұмдарға көрдегі рахымыңды жаудыра көр, хақ тәңір.